Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui s'est fait ça.
Kuboto peki me obisika biso buzomi kwa kolanda sango na biso kutala lingala ya lelo toko koba na kolobela na inu bondongwani ya ndembo esane makimo musami sato kati na bikolo RDCP Portugal kuna na ekolo Amerika po yango tozwaki makanisi ndenge na ndenge ya bayimboka kolanda yango kati na sango eye. Oituri bato baike bawaki oesika ekobika kabakima bitumba ya kigonze mingi kati na bango bana bake. Kati na sango e, tokolobela pe kanda ya bateki mbisi ndenge na ndenge na Kananga baye bako milela na tango molayi ezwami utu batika kambisi na bango na Luena omisala ya SNCC tokolanda maso na bolayi sima mwa bopemi. Batata, ba mama, bande kombote na bino baso tolobela na ino bondongwani ya ndembo kati na bikolo RDCP Portugal ya mamosala misato wapi basuka ki na mongete moko ngambo iso esengo itali sama kiwe etando mubimba ya ekolo awa na Kinshasa baimbo kape batikala ki simate bango basipela ki butu mubimba tolanda makanisi ya baike pe basusu baibazwa makiwe elobeli ya Christian Makasinga.
Esengo pona biso biso to viva génération au première fois le para azala qualifié na coupe du monde to viva ngote et même là en ce moment là va kulutu ba papa na biso ba viva ngo ba viva ka le paro biso to vivre l'obité donc impression na biso ali bosso eza esengo
ko esimba ki mingi ezala ba joie na biso ba na mutu na bango ke noto zo beta na équipe oyo eza meilleur que biso ba koti ko surprendre biso à tout donc biso nyo sa il faut to def en tout cas espérer ki na ngi ba joie na biso bango presque nous on va dire qu'il faut défendre
jana luha na mungongo na ngai boko yo ka ezali impression pe émotion na na ngo parce que rubi la gangi tellement mingi et c'est ngo ezala ki ya mingi makasi un point super le mbana ba ebi bisengo ezala ki lobi après match. Donc il s'agit pas congolais nous sorti pas mal à l'hôtel la taquino siko parce que si on était dans les réseaux sociaux bah star ya minene bah journaliste ya minene bah youtubeur ya minene donc match à lobby nakolo bah sans le vouloir et ça les publicités les sous ya moka makasi.
Na Bunia oyetuka Ituri bakima bitumba zomi bawei kati na mikolo mibale na esika ya Kigonze eye ekoyambaka bato leka bankoto zomi na sambo bakima bitumba bakambi ba esika ena babandite likama liuti na lobiko mabe bato basusu babandite esengeli kolandela na boluka luki ya kolongono bwa nzoto po ya koyeba na bozindo penza pe kobatela mbele na bokono oeleko eye ya bongali ya bokono bwa ebola otango mei mabota ya bawei bakobombaka banzoto ya bandeko na bango kozela bokundami. Jean-Claude Loki po ya bolai bwa sango.
Kati ya bato zomi ba ya kufi, mwambe bazali bana pe mibale bato bakolo. Kulanda makambi ya siti, bato bana bazalaki na bilimbo ya bokono. Lokola fievre pe makila kukita mingi to anemi libosa kukufa. Bakambi bana balobie telikambo yango ya uti na lolenge bomo ya pasi oyo bato bakima bituma bana bazali kubika pe bakonduli ete lisungi ya suka ya bilei bazwaki ezalaka na mumu nkoto ibale tuku ibale na moko. Sima ya diwa wana bakambi ya siti bazali kosenga ete minganga basala buluka luki ya muzindo pona koyeba ntina ya solo ya diwa yango po papegisa bukono mususu kopalangana. Bazali pe kosenga ete misala ya koyebisa bato ndenge ya komibatela eba kisa mapamba te mabota masusu mazali na eno kosimba pe kozala pene ya bibembe oyo ebomba mimpo na mwatango na yoko ndako ya makita oyo basala kale susu te wana sena site. Kinosikawa lipinga oyo zali kobunisa ebola esili nano te koloba maloba epa mosusu bisale lipe bibongi seli ya kobate la bokono ezali nano moke mingi. Utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
na Equateur monene kubanda mamusa mine ikino mwaposo bana pene bankoto kama motoba na tukumine inamoko bako zila mapo ya kuzo mangu ile ya buka buka milulu mibadisa maki mamusa misato na mbandaka na bokambemi ya molandi ya moyange lietuka yango mikosalema otango mwanungu nungu ezwami na mambi makolongo nungu wanzoto uto ebandeli ya mobumo ye ekolo RDC etangi bakoni zomi ya buka buka ya makasi askenzi gya tayoro poe bulaibu wa sangu.
Ombanda kangonga epesa mi na baye ngumba mobimba kumipesa na bokati mangwele ya buka buka milulumu ya bobandisi bokati mangwele misalamaki ozando ya mbanda ka 3 otei ya zone ya sante ya Wangata. Mukonzi wa ituka atoma boyenge ifaso moto akambaki milulu ya bokati mangwele mana lobi lolekaki mokoma mosala misato bokati mangwele mana makubumela mikolo misato. Mukonzi wa ituka asengi na ba chef ya secteur bakonzi ya bitando bakumu na bakambi ya mangumba ya nzambe komipesa makasi pona kolongisa misalamina ya bokati mangwele esengeli bakatabana kutu kama motuba tukuminei kama mwambe na tukumibale na metano mangwele eye division provinciale ya sante ezali na yango ebongisi lezali te bakati mangwele bakolekana na ndako yoko yoko pona kukatabana mangwele bakupesa matanga mine ya kisi ya mangwele na mwana nyoso utambotama kinombula mitano. Lado Abdoulaye mokonzi ya antenne ya OMS na mbandaka oyu azali toma ya basungipe ba pesi misolo alobite oye bandeli ya mobu moye ekolo Kongo demokratike kangaki bana zomi na bokono ba buka buka. Oye tuka manyema bazwaki bana libwa na bokono pe mwana moko na o lomami.
Tokeisika na Nord Kivu wapi bozangi bokengi boko koba na kotungisa o territoire ya Walikale na nzela Kashebere Walikale centre yoko nzela ya Motuya ekosangisa Kagoma na Walikale makama makosale mambala na mbala uto baposo nzike bakotia mitambo po ya baimi mbongo bakokumba bato bisika biyebanite bipekiselo tango na mibeko kolanda na matato lindenge na ndenge kolanda na banzenge na kekuna babotola ki biloko ya baimi mbongo leka zomi kati na mikolomisa tomile ki bakumu baitando bafundi masanga ya bawazalendo na kela eye pe basengi na bakondi kokembisa bokengi pona basivil. Sekuna na Nord Kivu Monisco ebandisaki mwamosala misato bamwango misato na groupema ya batangi mbau o territoire ya Beni ezali ndakisa kobongisa bakilometre zomi ya nzela ekowutaka biloko ya bilanga kotonga esika ya bopesi mai mapeto to forage esika ya mimbongo ya Kiachaba na pe botongi bahangar mibale na zando kuna baye bakosengela na mwango biye batalisaki esengo na bango pe babandite yango bizali biyano na bosenga bwa bango ya yambo penza. Nzoka ndena ituka ya manyema yoko pepo ezela maki makasi penja ekitaki na kindu mwamosala misato kouta na Dar es Salaam ekolo Tanzani koleka na Kisangani pepo eye ekumbaki biloko ya koteka molulu moye mosepeli saki kaka baimi mbongo te kasipe baimboka na bakambi baituka baso babandi tembongwana eko kota po ya kufungula ituka eye kangemaka utokala baimboka bako likia te boyoka ni boebo bandi kati na ekolo Tanzani na ituka ya manyema boko koba pe boko umela. Na Lubumbashi, efungwa maki mwamosala misato na Pullman Caravia Hotel, milulu po ya mbalatuku ibale na moko ya bokuta nyo matani makele ya RDC to DRC Mining Week. Kati na maye bako sombitinia, bako lobela kubongo la makele ya Kongo demokratiki. Bokuta niboye, boko sangisa batole kakama misato na bayi misala ya makele. Nantina ya kotinda na kopesa misolo, kukembi saboteteli pe boyoka ni malamu na babembani. Kuna makindo makosalema, bako talisa pe, bako solola, umatali po mengo yekolo. Mama ya likambo na mubumo ye bako lobela mbongwana ya RDC na mosombi ya kati kino kobaluka omokili ya makele mikolobela maka. Tosukisa na ituka ya Kasai Central boto lobaki ebandeli ya sango kanda eko mataipa ya bateki mbisi elekisi kasanza mitano uto batiaka mbisi ndenge na ndenge kotanga ndakisa makayabu ndakala pe mbisi ya kukauka na ingunduka na lwena po ya kokende na kananga. Baimi mbongo baebisi te babungisi misolo pe bako kuba na kufuta mpako ata kobiloko bya bango bitele makuna. Joyce Mansaka po ya bulaibwa sango ya Andre Katende ngala mulume.
mituka zomi na misato oyo etonzi na koleka ton 350 ya mbisi etelema banda sanza ya yambo. Yona Pumbu, mokambi ya etuka ya lisanga ya ekolo ya bateki mbisi, abeti mongongo ya bokebisi. Kolandaye, bato oyo bazali kokenge la biloko yango, babandi koteka yango na esika ezali. Ezaleli oyo ezopesa bateki mitungisi. SNCS eboyi bifundeli yango. Emmanuel Kalonji, mokambi ya etuka ya nor alobi ete, mikakatano yango ewuti na makambo ya tekinik pe kobeba beba ya biloko. Andimisa miete, mituka yango ezali lisusu kotambola. Na oyo etali bifundeli ya moyibi ya biloko, Emmanuel Kalonji asengi bateki bazala na kimya pe alobi ete biloko yango ezali na ino na bokenge pe ezali kolandela mamalamu.
Wana, suka sango na biso ya lelo, tosunga maki ondile ya masini na Jean-Claude Nsiala, Dieudonné Nyangasa pe Alengoi, po ya kolengele sango, tosunga maki na Élisée Tshikota pe Jude Mister Bilanda, na bino baibansu bolanda ki biso mokolo molamu, omabota mabino.